Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je oddaja Moja zgodba. Danes bo pričevansko naravnana in sicer nam je Marta Keršič iz Študijskega centra za narodno spravo prinesla pričevanje Pavle Kovač Škraba. Najprej pa dober večer.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj in lep dober večer.
In potem seveda, kdo je gospa Pavla Kovač Škraba? Kar za zanimivo življenjsko zgodbo gre, kaj ne?
Tako je. Nocoj bomo prisluhnili zanimivi in hkrati ganljivi pripovedi gospe Pavle, ki je kot begunka skupaj s starši pred skoraj 80 leti zapustila Slovenijo in preko begunskih taborišč v Avstriji prispela v Argentino. Tudi tam je bila njihova družina hudo preizkušena. V zrelih letih je Pavla sprejela pogumno odločitev, da se vrne v Slovenijo. Danes z globoko hvaležnostjo in spoštovanjem sprejema vse, kar ji je življenje prineslo na pot. Pavla se je rodila leta 1939 v Šentvidu nad Ljubljano. Bila je najstarejša v družini. Brat Branko je bil rojen 2 leti kasneje, najmlajši brat pa se je rodil v begunskem taborišču in je bil 8 let mlajši od Pavle. Pavlin oče je bil kočevski Nemec doma iz stare cerkve pri Kočevju. Kot tkalski mojster je najprej delal v Celju, potem pa je prišel v Ljubljano. Z mamo sta se spoznala na Rašici, odkoder je bila mama doma. Njen oče je bil župan na Rašici. Prvrbovc, kot se je reklo pri njih po domače, je bilo 5 deklet in so imeli gostilno. Pavlin oče in mama sta se poročila leta 1939 in začela graditi hišo na Brodu pri Ljubljani. Oče je delal v bivši tovarni Hribernik. Njegov materni jezik je bil nemški, zato je bil med vojno tolmač iz slovenskega v nemški jezik in je pomagal veliko ljudem. Več jih je tudi rešil iz taborišč. Pavla je bila takrat še premajhna, da bi ohranila spomine na vojno. Takoj po koncu vojne so Kovačeve izgnali iz domače hiše. Očeta so prišli iskat julija 1945 in so ga odpeljali v Baragovo semenišče. Mama 2 meseca ni vedela, kje je. Šele septembra je od njega dobila prvo pismo. 18. decembra istega leta so prišli na dom iskat še mamo in oba otroka, Pavlo in Branka. Pavla je bila takrat stara 6 let, brat pa 4 leta. Odvedli so jih v Baragovo semenišče, kjer so bili zaprti do 2. januarja 1946, ko so jih s kamioni odpeljali do Šentilja. Tam so jih pustili in so šli peš do taborišča Vagen, v katerem so bili v večini nastanjeni Judje, Hrvatje in Srbi. Šele kasneje je družini uspelo priti do Judenburga, kjer so bili nastanjeni Slovenci. Od tam so bili kasneje premeščeni v taborišče Trafajah. V avstrijskih taboriščih je družina Kovačevih bivala 3 leta. Potem so jih s kamioni pripeljali do Torina, kjer so bili v Salezijanskem zavodu, od tam so šli do Genove in nato z ladjo proti Argentini, kamor so prišli leta 1949. Prisluhnimo današnji pričevalki Pavli Kovač Škraba.
Dobar dan, tukaj sem Pavla. Rojena sem v Šentvidu na Ljubljano, 39. leta. Lepo je bilo živeti v Sloveniji, dokler niso prišli nas iz hiše, tako rekoč, reči, pejte, greste, morate iti ven. Mama ni vedela, kam gremo. Brat, pa jaz je rekel, da so bili niso bili naši, ne, ko so nas spodili, bi rekel človek. Mi smo potem sklepali, ker moj oče je pa isto leto po vojski, ki tega jaz ne razumem, zakaj, po vojski, ki je bila že konc vojske, ter že 5. maja 45, mojega očeta so prišli pa iskat 18. junija po vojski, isto leto, se razume, in so ga odpeljali, moja mama ni vedela, 2 meseca zanj. Ker je bil pa eden med tistimi, ko so bili vojaki, ko so prišli iskat ga, ga je pa poznal še od osnovne šole mojega očeta, je pa rekel, če boste njega peljali tam, kjer mislite peljati vse ostale, grem tudi jaz z njim. In so ga potem peljali v Bargovo misjonišče, v Ljubljano, v Vilfanov dom, v Vilharjeva, če se ne motim, ja. Ampak mama ni 2 meseca vedela za njega. Še moja stara mama je rekla, pet pogledat, ker tisto noč je bilo veliko streljanja, ko so mojega očeta odpeljali, veliko streljanja tam ob Savi. Je rekla, ne, jaz ne grem, bojo že povedali. Bo je pa le dobila iz tega Bargovo misjonišča, da je v Ljubljani. Prav. To je bilo, če je bilo julija, septembra.
Odkud pa je bil vaš oče?
Moj oče je bil z Kočevja, stara cerkev pri Kočevju. Je bil, se reče, nemškega rodu. Je njihov jezik je bil, se reče, materinski jezik je bil nemški. Zato je pa moj oče zelo dobro obvladal nemški jezik. In še enkrat povem, smo pa 18. decembra so nas prišli pa Milica iskat mojo mamo v Šentvid, mojega brata, pa mene, da so nas lih tako peljali v Bargovo misjonišče, smo bili tam priprti do 2. januarja 1946. In so nas v tisti noči odpeljali iz kamioni do Šentilja. In tam so nas spustili v enem taborišče, so rekli Lagerstrasse, se razume, to je strase, pa se reče ta taborišče, ne. Je bilo pa veliko, niso bili Slovenci, so bili večina Judje, Hrvatije, Srbi. In moj oče, kako je prišel v Judenburg, tam so je bilo soli pa sami Slovenci. In potem smo šli iz Judenburga v Trafajah in od tam v Argentino. So nas prišli iskat iz kamioni do Turina. V Turinu smo bili v enem zavodu, Salezijanskem, par dni, se ne spomnim koliko časa. Potem so nas odpeljali iz Genove v Argentino. 18 dni smo se peljali v Argentino. Še enkrat povem, ne vemo, zakaj so naselili, ne vemo, zakaj smo šli od doma, ne vem. Sem bila stara 6 let. Hudo je bilo, še bolj za mojega očeta in za mojo mamo. Ker otroci, ko smo bili v taborišču, smo hodili v slovensko šolo, smo imeli pevske vaje, smo imeli cerkev. To moram tudi povedati, vsak mu isto povem. Kako, če duhovnikov ne bi bilo, ne vem, kako bi bilo z nami, tam so takoj v eno barako spraznili in so naredili kapelo. Jaz vem, starejši ljudje so hodili molit, otroci. Samo, da smo imeli za jest, pa da smo se na letal, pa je bilo vse v redu. In je bila veliko, veliko trpljenja. Starejši niso vedeli, kaj jih čaka. Ali bomo šli naprej, ali nas bojo nazaj poslali, nismo vedeli kam in nekako. Do tukaj se reče, do tle tole vem in jaz vem, da sem se, jaz nisem v slovensko šolo hodila. Tukaj ne, v Sloveniji. V taborišče pa samo tiste 4 leta, ko smo bili, koliko smo se naučili, nič. Hvala Bogu, moji mami, ker oče po 1,5 leta se je življenje vzel, ker ni mogel preboleti, kar sem mu tukaj naredil. Najela sem ga pa jaz, mrtvega. To ni travma za mene. S ponosom rečem, dotrpel je, pa ne samo to. Skrbel je do zadnjega za nas. Kaj bomo jedli, kaj bomo. Je bilo zelo hudo. In ko smo bili v Argentini, je prišel pa en sodelavc v emigrant hotel. Tam smo bili 3 mesece, če se ne motim. Migrant hotel je prišel en gospod, ki je mojega očeta poznal, ker on je bil tkalski mojster. In rekel, o, Kovač, vi ste pa tudi tukaj. Ja, kaj pa vi tukaj delate? Ja, sem vas prišel iskat, da boste šli v tekstilno tovarno. Ja, prav pa imam družino. Pa kako, prav, nič hudega, tovarna vam da stanovanje. In smo šli preselili se v ta stanovanje. Moj oče je delal približno kakšen kilometr stran, je shodil peš v tovarno, pa nazaj. To je bilo 49. leta, 16. smo prišli v Argentino, do 50. smo se preselili pa nekam drugam, ko so rabili enega tkalskega mojstra. In se vidi, da takrat moj oče ni mogel prestati tisto, kar so mu tukaj naredili. In se je, kot sem že povedala, se je vžel v življenje. Meni je bilo 11 let, bratu 9, tam malo se je pa v taborišču rodil, ker moja mama bila že prej noseča. Sem rekla, je bil pa star 18 mesecev. In moja mama je morala za vse skrbeti. Moram reči, je bila tako rekoč, kakor je en gospod napisal v Svobodno Slovenijo, v naš časopis, ki shaja, še dej se izhaja, da je bila prva žrtev komunizma v Argentini. Lahko prištejemo, pravzaprav ne bila prva, oprostite. Lahko prištejemo Kovačevo mamo, ena prva žrtev med prvimi žrtvami v Argentini komunizma.
Če se povrnemo v čase vašega očeta in vaše mame, vi ste povedali, da oče je bil kočevski Nemec. Kako sta se pa z mamo spoznala?
Tako. Lejte, moja mama je živela na Rašici, Rašici na Gorenjskem. Bom tako povedala, moj oče bil sam, ni imel družine, se razume, so bili vsi v Kočevju. In ker je bil tkalski mojster, najprej je delal v Celju, je se izučil do tam, kjer je bil, ne, karkoli, in so rekli, hočete jeti, bomo eno podružnico odprli, Hribernik, v Šentvidu. On je bil takoj za to. In je začel tam, je bil, in potem gotov kot mlad, ker ni bil več kot mlad, ko se je poročil, je bil star 36 let, ne? Moja mama pa 26. In je šel pa na Rašico, imel pa gostilno. Seveda tam takrat ni bilo gostilen, kakor je zdaj za vsakmo vogalom, ne? Je šel pa kaj gor na košilo in je mojo mamo tam spoznal. Pri tej družini, pri Vrbovc, je bilo pa 5 deklet. In so mogli, se reče, tako so imeli organiziran, da vsako nedeljo so 2 dekleti stregle. Njihov iz družine moje mame, pa tudi drugi iz vasi, ne? Druge iz vasi. In sta se tam spoznala in tako sta se poročila 39. leta. In potem smo pa, sta živela, še nista dokončala hiše in potem 45. leta smo pa mogli tudi doma.
Ali imate kakšne spomine na vojne čase?
Lejte, da bi jaz rekla direktno na vojne, ker sem bila premajhna, ker vem, kako je moj oče bil. On je bil tolmač v nemščini, se spomnim, in morda so ga ravno zato, kot tolmača iz slovenščine v nemščino, moja mama, lahko preberem, ja, kar je moja mama napisala, ko je bila moja mama 74. leta tukaj v Sloveniji je napisala, je dala prošno na ta urad, če bi lahko povrnili nam hišo ali pa saj odškodnino. S možem Francem sva se leta 41. preselila v svojo hišo, ki sva jo zgradila na Brodu 48 pri Ljubljani. Hišo sva postavila z lastnimi skromnimi prihranki. Mož je bil zaposlen kot tkalski mojster v bivši tovarni Hribernik. Sama nisem bila zaposlena, ker sem imela 2 majhna otroka. Mož je bil doma iz stare cerkve pri Kočevju. Zelo dobro je obvladal nemški jezik, zato so ga takoj po okupaciji postavili za tolmača. Poleg redne službe v tovarni je opravljal še razne usluge, kot na primer prevajali in sestavljali razne prošnje v nemškem jeziku. Vem pa in sem tudi prepričana, da ni delal nič slabega, nasprotno. Veliko je pomagal ljudem, ki so bili v težavah. Tako je rešil z koncentracijskega taborišča Drezen dve svoji sestri. Po vrnitvi iz taborišča sta sestri stanovali pri nas in se tudi zaposlili v tovarni Hribernik. Poleg svojih sester je rešil tudi svaka, ki je bil določen za talca v Begunjah. V taborišče Begunje je šel sam osebno in s tem ogrožal tudi svoje življenje, da je rešil svojega svaka sigurne smrti. Po begu okupatorja so mu Nemci predlagali, da naj gre z njim, kakor tudi vsa družina in se seboj naj vzame vse svoje premičnine. Mož pa je izjavil, da ne gre, ker se ni čutil, da bi komu kaj žalega storil. 26. julija, to je tisto, kar sem prej pripovedala od mojega očeta, 26. julija 45 pa so moža aretirali in ga odpeljali. Zanj nisem bila 2 meseca. Po 2 mesecih sem dobila njegovo pošto iz zapora v Ljubljani, kamor sem mu potem tudi večkrat pošiljala hrano in obleko. V noči na 18. decembra 45. pa je prišla Milica še po mene in moja 2 otroka. Hčerki je bilo 6 let, sinu 4 leta. Tudi mi smo bili priprti. Čez 2 dni pa je prišel mož k nam in smo bili skupaj izseljeni v Avstrijo. V Avstriji smo se potikali po lagerjih več kot 3 leta. Nato pa smo šli poslani v Argentino. Po prihodu v Argentino se je moj mož takoj zaposlil v tekstilni tovarni kot kaljski mojster. Bili smo popolnoma živčno in materialno uničeni. Da ne povem, od moža se ni mogel sprijazniti za usodo, ki ga je doletela. Bil je živčno popolnoma uničen ter si je po letu in pol bivanja v Argentini sam vzel življenje. Od leta 1949 sem sama vzdrževala in preživljala nedoletna otroka. Življenje v tujini brez vsega premoženja in denarja je bilo nevzdržno. Ne smem se spominjati teh težkih trenutkov. Večkrat razmišljujem in tudi pametno sem prosila za povrnitev premoženja, ki je ostalo v domovini, vendar odgovora na moje prošnje niso bile nikdar uslišane. Dolga leta sem zaman čakala, da bi ponovno videla svoj rojstni kraj. Končno mi je uspelo s pomočjo otrok in uspelo zbrati toliko sredstev, da sem sedaj prišla na obisk. V upanju, da za ugodne rešitve moje lepe pozdrave. Pavla Kovač. Moram pa še to povedati, ki moja mama so išli na letališče iskat sorodniki, nečaki in en od nečakov in ni dolgo, ker to vem, je rekel, Pavli, to te moram pa povedati, kaj je tvoja mami naredila, ki je prišla na Rašico v vas. Jože, počakaj. Ja sem rekel, kaj pa je bilo? Je pokleknila in je polubila zemljo. Nažalost, moja mama se je vrnila Argentino, po letu in pol je umrla za rakom na maternici. To vam lahko povem, ker kar je moja mama napisala. In še to, če lahko povem, je pa ena oseba napisala v Svobodno Slovenijo Kovačevi mami šopek na grob. Kdo je poznal prijazno vas Rašica nad Gameljni z lepimi sadnimi drevesi in z rodovitno zemljo? A še lepši razgled proti Šentvidu in Ljubljani, s Šmarno goro na svoji desni ter do Benom na levi. Bi dejal, to ne more biti gorja, saj je sadje in drugih pridelkov dovolj iz Ljubljane in Ljubljana blizu, ker se lahko vse primerno iztrži. Pa je človek včasih zmotljiv. V tej prijazni in gostoljubni vasi pri Vrbovcu po domače v vam je tekla zibka. V otroških letih vam je bilo že usojeno trpeti, ko je ob izgubi očeta vsa teža težkega kmečkega dela padla na vas in na mater. Da ste v težkih letih krize s prekomernim garanjem obdržali posestvo neokrenjeno. Kaj vse ste pretrpeli na začetku zadnje vojne, ko so Nemci požgali vso vas, Rašico, z vašo rojsno hišo vred, vaščane so pa izselili v tujino. Ve samo Bog. Za izredno življenjsko voljo sta si potem z možem Francetom gradila ličen dom na Brodu, ki še ga vama ob koncu vojne zaplenili komunisti. Morali si brez vsega v tujino in sicer v begunsko taborišče Judenburg v Avstriji. Od tam ste se z mnogimi Slovenci prišla v Argentino, kjer vas je doletela novo trpljenje, saj vam je že v prvih letih bil en umrl mož in zapustil 3 nepaskrbljene otroke, za katere ste morala potem sama skrbeti. Z dobesednim garanjem in s pomočjo mladoletnih otrok ste se vrgla v gradno svojega 3. doma v San Justo in ga tudi dogradili. To je zaradi tega, ker ste večkrat omenili, da bi imela lep in miren večer življenja v družbi svojih otrok, ki ste jih vzgojila v pravem slovenskem katoliškem duhu in jih kljub težavam pošiljala v dom San Justo, kjer so se vsi kulturno in športno udejstvovali. Tudi sami ste se vedno udejstvovali kulturnih in prireditev v domu. Zdaj sta vam bila Vera in slovenski tisk, ki daje ta moč, kakor vam je večkrat v solzah v očeh bruhnilo iz srca, da je bilo temu res tako, je kazal vaš obisk vsakonedeljske slovenske maše v San Justu. Naročena sta bila tudi na katoliški časopis in revijo, na katerem ste se bila naročena. Kako nepričakovano vas je zahrbtna bolezen vrgla na posteljo in na novo zadnje 3 najhujše trpljenje na tem svetu, ki ste ga prvo soboto v novembru trpela. Slovenski narod je imel mnogo mater junakin in med te prištejemo tudi vas, ki vas je tako rekoč od zibela do groba spremljala težko trpljenje, katerega se besedami ne da opisati. Naj vam bo lahka tuja zemlja, v katero je primešana tudi slovenska, katero ste tudi prinesli iz domovine za svoj lastni grob. Sam to rečem, ne jokam rada, ampak ker so moji starši, ne jaz kot otrok, ne moj brat, ne ta mali brat, imam 2 brata, ne? Ampak za nas je bilo zelo hudo.
Tako slišali smo prvi del pričevanja Pavle Kovač-Kraba. Marta Keršič, kako se zgodba nadaljuje?
V nadaljevanju nam Pavla pripoveduje o tem, da so begunci novo deželo Argentino sprejeli z veliko hvaležnostjo, ker jih je bila pripravljena sprejeti. Iz taborišč so bili navajeni na skromno in revno življenje in so v tem duhu živeli tudi naprej. Pavla je morala v Argentini še enkrat obiskovati 1. razred, ker še ni znala španskega jezika, potem pa je nekaj razredov preskočila. Kot smo danes že slišali, je družino doletela še ena huda preizkušnja. Ko si je Pavlin oče 1,5 leta po prihodu v Argentino vzel življenje. Ni namreč mogel preboleti vsega, kar se jim je hudega zgodilo v domovini. Živčno je bil popolnoma uničen. Mama je ostala sama z otroki in je preživljala težke čase. Pavla je bila takrat stara 11 let, drugi brat 9 let, najmlajši pa se je rodil v taborišču in je bil star komaj 18 mesecev. Mama je bila izučena šivilja, a je po očetovi smrti v eni od restauracij prala perilo in je šele kasneje dobila delo šivilje. Z neverjetno voljo, pridnostjo in pomočjo dobrotnikov je uspelo, da si je v Argentini postavila nov dom. Otroke je vzgojila v slovenskem narodnem duhu, v katoliški veri in poštenju. Tako kot ona sama, so se tudi otroci aktivno vključili v življenje slovenske skupnosti v San Justu. Vera in slovenska beseda sta jim bila največja opora, tolažba in veselje. Paula je bila stara 14 let, ko se je zaposlila v tovarni za nogavice. Ob delu je hodila v srednjo šolo, ki jo je morala plačevati, ob sobotah pa je obiskovala še slovensko šolo. Učila jih je gospodična Angelca Klanšek. 16-letna je Paula vstopila v dekliško organizacijo v San Justu. Aktivno se je udejstvovala pri športu, igrala je odbojko, hodila je k pevskim vajam in k slovenskim mašam. Svoje aktivnosti je nadaljevala tudi po poroki. Predvsem je bila zelo dejavna v zvezi mater in žena v Slomškovem domu. Moža Toneta je spoznala v domu v San Justu in je bil prav tako begunec. Vesela je bila, da je dobila Slovenca. Poročila sta se leta 1966. Rodili so se jima trije otroci, Daniel, Andreja in Viktor. Slednji je zaradi srčne napake umrl še kot dojenček. Po 52 letih poroke je mož Tone zbolel in je 4 mesece ležal v bolnici. Paula ga je takrat vprašala, kaj naj naredi, če bo ostala sama. Mož je rekel, naj gre v Slovenijo, k svojima otrokoma, ki sta bila že predtem preseljena v Slovenijo. Tako se je tudi odločila. Hvaležna je, da je zdaj v Biljah pri Novi Gorici, kjer ima dobre sosede in prijatelje. Prisluhnimo drugemu delu bogatih spominov Paule Kovač Škraba.
Nimam slovenske šole. Kar sem se učila, je bilo taborišč v tiste 3 leta, ker ni bilo nič. In jaz sem se zaposlila 14 let in pol stara v tovarni, tekstilni tovarni za nogavice. Po urah moje delovanje, ali pa ko sem delala po 8 ur, sem se potem naprej učila, sem hodila v srednjo šolo. Ni bilo lehko, vse je bilo treba plačati, sama sem se plačala. Hodila sem slovensko šolo vsako soboto. Med prvimi smo hodili v San Justo v šolo, ko nas je gospodična Angelca Klanšek učila. Nas je bilo 22. Med tistimi mesezdi smo samo še 3 žive. Se ni važno. Hočem to povedati, kako je bilo lepo. Po tistem sem že stopila v dekliško organizacijo v San Justu, 16 let stara. Potem so me povabili, da ne, če bi hotla hoditi v športu, se razume, sem hodila. Odbojko so me domovi igrali. Potem sem hodila k pevskim vajam, slovenskim mašam, kot sem že omenila. Skos sem bila v organizacijah, skos. Dokler se nisem poročila, potem pa tudi. Lepo je bilo. Moram reči, čas je žalostno, ker nisem imela očeta. Čas je žalostno, ker sem mogla delati, raj se bi šla igrati, raj bi šla pohajati, ker pravite tukaj, ampak je bilo vse v redu. Spoznala sem pa moža, da sem husto v domu, smo v krog hodili, da mladi se razume, igrati v bojko, pevske vaje, v zboru, ne. Lepo je bilo. In še to, ko sem se poročila, vesela, moram reči, da sem dobila Slovenca in rodili so se mi 3 otroci, Daniel, Andreja in Viktor. Viktor je pokojni, je bil star 6 mesecev, ki je umrl za napako na srčku. In takrat ni bilo pomoči, zdaj je druga. Sva bila poročena 52 let, ko je bil v bolnici, 4 mesece, sem rekla, Tone, kaj bo z mano, če bom sama ostala. Me pogleda prav žalostno, pejdi v Slovenijo. petih otroka, petih Andreji. To je moje življenje dokler nisem sem prišla. Zdaj pa moram to povedati, sem v Biljah, delo sem vesela, sem vesela, da imam take otroke, tako hčerko kot sina, kot ženo od mojega sina, kot moža od moje hčerke. Me zelo spoštujejo. Moram reči, imam tako dobre sosede tukaj na Primorskem, da so me tako lepo sprejeli. Takoj sem se vključila v društvo upokojencev, na izlete, hodim tukaj k maši, ki je 10 minut hoda, hodim veliko po gričih in to me utrjuje življenje. Še enkrat rečem, nisem še nikoli toliko zjokala kot danes, ki sem tole pripovedovala. Tukaj sem res vesela s mojimi prihranki, ki je moj mož sva delala v Argentini, da sem lahko ta stanovanje kupila in mojih hčerki in mojemu sinu se moram to zelo zahvaliti. In vnukom Evi Luciji, Ana Marija in Samuelu, ki jih imam zelo rada. Se še enkrat ponovim, tako hčerko in sina, boljših otrok ni na svetu. Dobro, to je vse, kar sem dodele mogla povedati. To moram pa še, kar sem pozabila, ne maram spustiti, kako lepo poslovilno so mi naredili 19. marca 2017. Potem naslednji teden sem že šla v Slovenijo. Veliko, čist polna dvorana je bila. Nisem pričakovala, kaj tazva. Res trud ni bil za manj. Hvala Bogu, da človek ima malo vere in vedno pravim, samo Bog mi je pomagal, da sem prišla tako daleč.
Ko ste povedali, kako lepo so se od vas poslovili v Argentini iz Slomškovega doma, me zanima, v katere aktivnosti vse ste bili vključeni?
Kakor sem povedala v začetka že, sem na stara 16 let, sem se že upisala v dekliško organizacijo. Takrat nisem bila še toliko. Potem v športu sem bila, sem bila tudi pisana, smo se igrali. Potem, ko sem bila pa stara, preden sem se poročila, sem stopila v te organizacije. Ko sem se pa poročila, sem pa 3 leta, 4 leta mirovala, ker sem imela otroke. Potem pa v slovenski šoli v Slomškovem domu sem bila vedno odbornica pri starših. Potem sem bila v Slomškovem domu v glavnem odboru doma. Sem bila 13 let predsednica Zveze mater in žena v Slomškovem domu, v mestu, centralnem odboru z gospod Dobovškovo, Paulino Dobovšek. Sem tudi bila v odboru. Sem bila predsednica upokojencev San Justa domu. Je bilo zelo lepo. Še danes mi pravijo starejši, kakor jih je še ne. Kako je bilo lepo, ko si ti vodila. Tudi zdaj je lepo. Ampak, ko si ti vodila, je bilo tudi lepo. In sem organizirala tudi 16 let naših izletov upokojencev. Imam tukaj slike. Tako lepo je bilo. Zdaj imajo tudi, imajo zelo lepo. Lepo organizirajo, lepo vodi. Neška, Marjanka Furlan, pardon, Marjanka. Zelo lepo vodi, moja namestnica. Pred tistem je pa vodila Micika Sužo Malavašič. In ko sem bila v odborih, moram reči, učila sem tudi kuharski tečaj, ko je bila osvobojena Slovenija, moram se tudi malo pohecati. So me prosila za Vinja Slovenija, če bi lahko prevzela kuhno. Gospod Rode, monsenjor Rode, Jure, je bil pri Zvezi mater in žena kot glavni, ne? In je rekel, bi lahko, sem rekla, bom. Takrat je bilo 320 ljudi. Sem pa tako naredila, da iz vsazga doma je mogli, na dobro sem to sila, da ne pošle eno pomaga, da mi pridejo pomagati v kuhno. Ta mladi morajo pa strešiti. Pa so rekli, ja, pa mi bi bili radi na primaši. Nač hudega, sem rekla. Vsak dom naj preskrbi 3 strežnike, nas je bilo 5 domov, pridite malo prej, odbor slovenske hiše je preskrbel, takrat ni bilo še dvigala, potem je bilo dvigalo, so preskrbeli za mize, v veliki dvorani, vrtove in vse so gospe pripravile po mizah. Tam mladi so pa znosili vse krožnike na mizo, vse pribore in potem so pa so nekaj kar pite ne dve ure prej, pa boste vseeno šli k maši. Mal so bolj tako vzeli, ne? Pa so res. In to je bilo vedno, kadar je bil pa žegnanje v slovenski hiši, ali pa rečem, pri Mariji pomagaj, ne? Vsako leto junija, takrat je bilo pa dih tako kot takrat. Sem rekla, vsazga doma, ni bilo toliko ljudi, je bilo okrog 180, 200, 150. Sem rekla, vsak dom, odvisno koliko jih je bilo, prijavljenih, ne? Sem rekla, vsazga doma morate toliko kuharc pomagati meni prijeti. Že v soboto, tiste, ki so v soboto meni pomagale, jaz sem da zmeraj, se razume. V soboto meni pomagati, pripraviti vse, da se drug dan bolj lažje kuhati in so prišli pomagati. Druge gospe so prišli drug dan, srečo v nedeljo, in jih tako strežniki. Vsakega doma so mogla dekleta pa fante preskrbeti dva ali pa tri, odvisno koliko ljudi je bilo. Po tistem sem pa tudi dobila kakšne gospe, da so takrat ni bilo pomivalnih strojev, smo vse na roke pomivali posodo, kastrole in krožnike in tako dalje. Sem pa dobila pa vedno dve ali pa tri gospe, da so pomile. Računajte, da sem bila od sobote ob 8 zjutraj pa do 6, 7 zvečer v domu, pri Mariji pomagaj, pa sreče v slovenski hiši, sem šla domov, drug dan pa v avto, pa spet je bila pa ura že 7 in sem bila do 10 zvečer. To se pravi, ne bi bilo 24 ur sigurno ali pa še več. Samo tele roke bi mogle vedeti, povedati, če bi znali govoriti, kaj sem vse naredila za slovensko skupnost v Sorrentini. Pa me ni žal. In sem ponosna na sebe, da lahko to danes pri vas, ki ste me povabili, povem. Moram reči, imam veliko, veliko prijateljev, veliko znancev, imam WhatsApp, ne neham. Ko začnem premikati moj telefonček, ne neham, ni pa vsak dan. Nisem smerjena na telefončku. Imam pa izredne prijateljice pa prijatelje. Ne vem, kaj bi še povedala.
To se pravi, ostajate povezani s to skupnostjo?
Skos, stalno. Stalno. Ne, res moram reči, sem ponosom povem, da sem vesela, kar sem naredila. Nikdar se še nisem pokasala. Nikdar.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba. Naj povem, da je to prvi del pričevanja Pavle Kovač-Kraba in da boste drugemu delu lahko prisluhnili že prav kmalu.
Res je, ob tej priliki bi se Pavli rada zahvalila za njeno iskreno pripoved, v kateri je orisala težak položaj Slovencev, ki so morali po vojni kot begunci zapustiti domovino. S spoštovanjem in veliko hvaležnostjo se Pavla spominja svojih staršev, mame in očeta. Pavlo bomo torej poslušali tudi v naslednji oddaji Moja zgodba, ko bo na sporedu drugi del njenega pričevanja, v katerem nam bo podrobneje spregovorila o prihodu v taborišče v Bargovem semenišču, o življenju v begunskih taboriščih, slovenski skupnosti in o srečni vrnitvi v Slovenijo.
Hvala lepa, Marta Keršič, za današnjo oddajo. Vse dobro želim in lahko noč.
Lahko noč.